Радиото, по което говорите вие.
Радио КГ.
С мен Илияна Бановска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес на 14 декември. Аз съм Илияна Бановска. Голямата тема, която разискваме с всички събеседници в ефира на Радио К2 е: на 216-я ден след предсрочните парламентарни избори за 42-ро народно събрание, на 193-я ден от кабинета Орешарски, на 185-я ден от протестите с искане за оставка на правителството и нови избори, на 50-я ден от окупацията на Софийския университет, подкрепена от Пловдивския, Бургаския, Югозападния, Великотърновските университети, УНСС и НАТФИС, от студенти в знак на недоволство и от решението на Конституционния съд да върне депутатските права на Делян Пеевски, с искания за незабавно разпускане на Народното събрание, предсрочни избори и нов морал, 42 дни след скандала с Христо Бисеров, 29 дни след предявяването на обвинението срещу Христо Бисеров, 28 дни след като ГЕРБ и БСП, ДПС проведоха митинги в сърцето на България, Пловдив и София за и против, 24 години след митинга на КНСБ срещу бюджет 2014, два дни след като Коалиция за България внесе в Народното събрание нов изборен кодекс, един ден след като ГЕРБ поиска оставката на председателя на парламентарната група на Атака Волен Сидеров като председател на Комисия за конфликт на интереси и борба с корупцията, 24 години след падането на Берлинската стена, какви действия политиците обещават на обществото, за да стане животът ни по-добър? Задава ли се вятър на промяната? Може ли това правителство и този парламент да успеят и как? И има ли силно позиция за коректив? С тази голяма, сложна и болна тема се обръщам към следващия събеседник в ефира на Радио К2. Това е госпожа Надежда Нейнски, член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия от Синята коалиция, член на Комисията по бюджета, делегацията в Комисията за парламентарно сътрудничество Европейски съюз Русия, делегация за връзки с парламентарната асамблея на НАТО, заместник-председател на Комисията по външни работи, на подкомисията по сигурност и отбрана, на делегацията за връзки с държавите от Магреб и Съюза на арабския Магреб. Добър ден, госпожо Нейнски.
Добър ден, госпожо Бедон. Респектирана съм от този дълъг списък от събития, които вие изредите. Дори и самата аз не си бях направила такъв анализ за всичко това, което се случи в България през последните 24 години.
Благодаря ви, но тъжна е равносметката. Това са фактите.
Да, разбира се, но в крайна сметка политиците трябва да четат фактите, защото хората очакват от тях на базата на тези факти да си направят анализ и равносметка за успехи, за грешки, за слабости и да продължат напред в стремежа си за промяна.
Така е. И къде сме ние, както се казваше в едно предаване? Къде е дясното мислене? Къде изчезна синята идея? Наблюдавам най-малко две събития през последните дни. Реформаторския блок сякаш промотира лидерът на КТ Подкрепа доктор Тренчев да влезе, да се върне в политиката или да оглави нова дясна партия. И второ, на неговия фон, кой от лидерите на реформаторския блок има харизмата и качествата да поведе България по нов път?
Аз мисля, че нищо не трябва да се приема в толкова буквален смисъл. Съвсем естествено е, че когато нашата заявка е в посока на необходимостта това правителство да се оттегли, да се проведат предсрочни избори и да се започне наистина реформаторска политика, се търсят срещи с всички, и с работодатели, с синдикати, с представители на академичните среди и с представители на бизнеса. Тоест, аз смятам, че най-малко може прочита за срещата с председателя на КТ Подкрепа да бъде в окуражаването на синдикатите да направят партия. Аз доста отдавна се изпомням от политическата история на България и винаги съм считала, че периода, в който синдикатите правеха политика, е период в младостта на демокрацията. В крайна сметка призванието на синдикатите, и то в един период, в който вече се надяваме, че България влиза в реален политически ритъм, е да защитава синдикалните права на хората. В този смисъл те имат друг поглед и друг подход към проблемите, които в момента в България се случват, с крайната бедност, с липсата на работни места, с мизерията, но това е синдикалният подход. Правенето на политика се очаква да бъде от политическите партии, които колкото и да са девалвирали като понятие през прехода, в демокрацията са единствените легитимни инструменти в реално в демократичния свят, чрез които може да се очаква промяна, и то на изборите, които дават възможност по мирен начин да се смени смени една власт с друга.
Така, но в крайна сметка вие имате много дълъг опит, макар, позволете ми като жена, ще ви направя комплимент, не ви личи визуално. Не, не сте състарена от състаряващите събития в политиката. Как в крайна сметка ще се получи реформаторския блок да се обедини около нещо, което наистина да ви свързва, нещо, което наистина да е градивно и работоспособно, и нещо, което да не крие зад колисия между личностните битки. Кой да води бащината дружина?
Вижте, веднага ще кажа, че това е трудна задача. Аз смятам, че няма защо да го крием. Това е трудна задача. И няма да се връщам в миналото, защото то е реално като прочетен вестник. Няма никакво значение. Миналото има смисъл единствено и само да се вземат поуки от определени ситуации. Но за да може да се създаде истински реформаторски блок, който да прави реформаторска политика, вие сте права, че той трябва да стъпи на нови принципи и хората да видят в него наистина промяната, за да може да бъде облечено в тяхното доверие. И в този смисъл структурирането на блока е основната приоритетна задача. Начинът, по който той ще задейства като единен механизъм, е нещо, от което ще се реши дали ще бъде облечено. Имам предвид в реален смисъл, а не по момента, защото амбициозната програма, която реформаторският блок поставя, е програма, за която е необходимо много сериозна подкрепа.
Ама ето, извинявай, че ви прекъсвам, госпожо Нейски, но ето най-малко времевия репер, който идва. Май месец евроизбори. Вие знаете вече, че държавите в Европа стартираха преди няколко месеца своята кампания за евродепутати. Вие първо не сте се обединили, второ, кога ще започнете да анкетирате за вашите кандидати?
Аз също съм притеснена, че ние малко сме така в съревнование с времето, защото може би и факта, че в момента се занимавам с политика в Брюксел, виждам в голяма степен и права сравнение с останалите държави. Но за съжаление България наистина е потънала в един куп проблеми и начина, по който ние ще се структурираме, начина, по който вътрешно политически ще заработим, е за мен от приоритетно значение. Тук не подценявам в никакъв случай наближава евроизбори и то от гледна точка отново на вътрешния интерес, защото тези евроизбори ще бъдат много сериозен тест за всички политически сили. Те далеч няма да имат този външно-политически ракурс, който се отдава в Европа. На тези избори първо ще се реши дали ще се види по-скоро и то не по социологичен път, а през прекия вод на хората, дали има реална промяна в политическата ситуация. Защото вие изброихте в началото, имаше много сериозни протести, част от тях продължават и в момента има огромно недоволство срещу сегашното правителство. Има тежки гафове, стратегически завой в много сфери. Така реабилитация на практики и политики, които ни се струваше, че сме забравили. Така че цялото това волеизявление на хората за промяна ще мине през теста на изборите. През теста на изборите ще минат и всички политически сили. Така че ние не можем да подценяваме тези избори, независимо от че са евроизбори. Това са просто първите избори след големия срив на доверие в правителството. И в този смисъл...
вие големия отсъстващ ще го играете? Големия отсъстващ ще го играете вие от тези избори?
Няма да го... Най-малко ще го играеме големия отсъстващ. Аз не случайно казвам, че дебатът, който ние водиме в реформаторския блок, не е дебат дали ще отсъстваме или ще присъстваме, а е дебат за това как да присъстваме и с колко. Защото колкото по-сериозно е присъствието на реформаторския блок след следващите избори, толкова по-големи са шансовете му той наистина да изпълни това, което обещава на хората. Защото друга има една безусловна истина. Според мен е сложните ситуации, в които е блока, е да убеди хората в това, че хубавите идеи и хубавите намерения, които има, ще може да ги случи. Хората не се съмняват по отношение на реформаторските желания на блока. Те се съмняват по отношение на силата в това, че може да ги случи. И тук трябва да бъде нашата амбициозна задача. И тук наистина аз съм изключително чувствителна и по отношение на наследството. Защото аз смятам, че за да може да се даде ясна и категорична заявка за бъдещи промени, ние трябва много ясно да заявим, че стъпваме на твърди позиции, защото през тези години традиционната десница, изминалите 24 години, е дала два пъти пример за реформаторски управление. Не изобщо за управление, аз много държа на тази дума, понеже блока е реформаторски. За реформаторски управление. И това нещо не може да се подценява. И ние не можем да влизаме в, така, в духа и в гласа на нашите политически опоненти, които се опитват да омаловажат постигнатото от традиционната десница.
Госпожа, аз мятам,
че реформаторския блок трябва това нещо да го помни и да стъпи върху това наследство с ясното съзнание, че това трябва да бъде развито за бъдеще.
Госпожа Нейска, кои са вашите опоненти?
В смисъл, на блока имате предвид.
На блока, да. Не вътре в блока, на вас ще стигнем и до там.
Нямаме... аз говоря за политика в момента.
За политическите опоненти на реформаторския блок. Кратичко.
Политическите опоненти на реформаторския блок е тройната коалиция от БСП, ДПС и Атака.
Така, а къде, защо не виждам вашите партньори?
Партньорите в момента няма как да се появат от нищото. Защото вие...
И как от нищото? ГЕРБ, нали, не е в нищото? ГЕРБ е в нещото.
Не, казвам, че партньорството все още е в нищото.
Ама хубаво, ама... Ело, май месец
идва. Как казвате, че се гради едно партньорство? Дали то се гради, защото стана модерно с протегнати ръце, СМС и телефонни обаждания?
Като
или
първата любов, госпожо Нейска, не си ли спомните първата любов? Виждаш и плава химията.
Първата любов е много сетивна и интуитивна, само че ние сме в периода на зрялото развитие на демократичното общество с всичките му негативи и позитиви. Така че аз, когато говоря за опит и за всичко това, пред което сме минали и че той няма значение толкова, колкото му се отдава като факта, по-скоро наистина като, би казала, като червена лампичка, е това да не повтаряме грешките, които сме направили. Аз мятам, че партньорство се гради, защото вие го казахте в началото за задкулисието, върху ясни и точни принципи и се гради публично. Гради се с откровени и прозрачен диалог. Защото как да убедиме хората, че не правиме сделки или че не се опитваме да се домогнем до някакви позиции, ако всичко това се направи задкулисно и ако всичко това се направи безпринципно? Аз мятам, че това е много опасна тема, по която ние можем да се
помним. Госпожа Нейска, знам,
но въпросът е как?
Знам, че сте скиор, нали?
Да.
И сте млада, динамична жена. Вие, докато се тъткате, докато се разберете по коя писта да тръгнете, с каква скорост да се пуснете, с каква вакса да си намажете ските, т.е. снега ще се разтопи, казано образно, и няма да можете да направите нито един слалом. Не се ли усещате, че нямате достатъчно време?
Не съм съгласна. Ако имате предвид за партньорството, аз пак казвам, въпросът не е дали да партнираме, а въпросът е има ли база, върху която да се партнира и как трябва да бъде направено това партньорство.
Еми, базата е формална.
Много обичаме да се сравняваме с Европа.
Базата поне е формална. Живеете в една къща с ГЕРБ, Европейската народна партия. Това са ви най-близките съседи. Вие не знаете защо не се обръщате да почукате на вратата на най-близкия си съсед и да му кажете дай да се разберем, а тръгвате да го търсите в други далечни страни, казано образно. Вашия партньор.
Честно казвам, аз се залутах в толкова много образи, които ми предложихте, госпожо Беновска.
Аз разсъждавам много по-простичко. И опитвам се да ви потикна към действие.
Значи аз разсъждавам много по-простичко. Това, което на този етап ни сближава с ГЕРБ, е желанието за промяна в държавата и за това, че са необходими предсрочни избори, на които това правителство да се оттегли в момента. Това е базата, върху която могат да бъдат водени разговори. Оттам нататък обаче започват различия, които могат или не могат да се отстранят посредством на разговори. И тези разговори трябва да бъдат публични и пред очите на обществото, и тогава ще се види реално има ли разлики сериозни между нас или няма. Тези разговори не могат да станат по кюшетата на къщата, за която вие ми говорите.
Не съм изобщо казала такова нещо. Тези разговори трябва да станат наистина публично, защото това ще бъде именно огледалото на това, че вие сте нова, дясна идея, нови дясна политика, нови хора. Това е без съмнение. Но в крайна...
Ние не сме само нови хора.
Не нови, казвам, носители на нов дух.
Хора, на нов дух. Нови и стари. Но аз смятам, че това нещо е предимство и смятам, че самочувствието на десницата трябва да бъде в... Десницата няма, госпожо Беновска, от какво да се притеснява. Знаете ли, може би оттам трябва да започнем. Защото ако ние проведеме разговори, пак казвам, използвам го като метафора, влизайки във вашия език, по кюшета, с СМС, и това означава, че ние се опитваме да прикрием някакви неща от миналото.
Бъркате с някакво друго интервю. Не съм казал за никакви кишети, за никакви СМС.
Може би съм изключително чувствителна, защото аз смятам, че човек, който няма от какво да се притеснява, който има самочувствието на политик, който е променял, който може да отговори на всички въпроси, той има цели интерес тези разговори да се проведат публично и тогава на тези разговори ще се види. Има ли възможност за партньорство или няма възможност за партньорство? Защото това, което в момента реформаторския блок говори за конституционни промени, което означава промяна на фундамента на държавата, защото ние всички се обединихме около това, че въпросът не е да се смени една партия с друга. Необходими са сериозни промени политически във фундамента. И не случайно ние излезахме с тези 6 точки. Но за това нещо е необходимо сериозно мнозинство. И ние се обърнахме към всички, като казахме, че на базата на тези 6 точки ние сме готови да водим разговори.
Не всичко ви е страшно хубаво. И програмите ви в отделните ресори на политиката, и оценките, и инициативите ви. Но не идва завършващия момент. Все пак, часа е 12 без 5 почти. Пак продължавам с извинения с образите. Кога вие вътре ще се разберете помежду си как ще се структурира ръководството? Въпрос А. И Б. Кога тогава, след като се структурира това ръководство, ще се намери вашия партньор? Защото очевидно е ясно, че дори и на ГЕРБ силата няма да постигне сам да изгради мнозинство в парламента. Виждате в момента как се случват нещата.
Така е. Това е сериозният разговор.
Така му ли на реформаторския блок? Да, да,
да, това е сериозният разговор, който ние в момента водим в реформаторския блок, и в това няма никакъв драматизъм. Истината е, че има две различни виждания. Така, синьо единство няма да скрие в младсинство, но ние настояваме на базата на всичко това, което се случи в опита ни, че колкото по-близки са формациите, колкото по-бързо се върви към един политически субект, толкова по-сериозна организация и толкова по-силна ще бъде заявката.
Ама чува ли ви някой?
Само за секунда. Ние знаем, че това нещо няма как да стане преди евроизборите, но нашето желание и настояване пред колегите ни, то да се заложи в политическото, в коалиционното споразумение, за да се знае, че това е крайната цел, към която ние вървим.
Моля ви се по-конкретно. Преди евроизборите вие няма да имате един ръководство и една платформа. Така ли, реформаторски?
Не. Напротив, говорим за единна партия. Ние ще има едно ръководство. Ние в момента, така или иначе, всички лидери на партиите представляват колективно ръководство. Защото много пъти за реформаторския блок се казва кой е лидера.
Така,
лидер може да има една формация, лидер не може да има една коалиция.
Добре, какво няма да имате преди евроизборите, не разбрах?
Единна партия, очевидно.
Единна партия. А как ще се кандидатирате за евродепутат вие? От синьото единство ли?
Това е много ранен разговор.
И как ще е ранен?
Това е въпрос и на процедура ми, разбира се. Това е въпрос
и на казвам условно, как ще издигнете?
На отделните партии.
Как ще се издигате от реформаторския блок, да го кажа тук по-обобщено, да не е така конкретно?
В момента се изработват критериите, по които ще бъде направен и изборът на хората, които ще представляват реформаторския блок. Но тук е всъщност...
Ще имате единни кандидатури ли? Реформаторския блок.
Очевидно, това е стремежа. Ние се стремим към това. Дали ще ги имаме? Надявам се, че ще ги имаме. Но в крайна сметка това е въпрос на дискусия вътре в блок.
Добре, от всичките...
Вие започнахте разговора с мен, с това, че сме събрали толкова много различни хора. И толкова беше толкова просто, отдавна всички да са го направили.
Не.
Тоест, това е очевидно някакъв процес. Той може да се случи позитивно, може да не се случи позитивно, може да се и във времето да се наложи повече.
Да, все пак той разбъркан...
Никой не може да направи прогноза.
Този разбъркан сложен пъзъл, и нека да е сложен, аз съм за това, е предизвикателство, че аз по-скоро да бъде подреден, за да може да блесне и да светне пред обществото.
Категорично съм съгласна с вас. Абсолютно категорично съм съгласна с вас. Всъщност, спора е по отношение на степента на единство. И аз мятам, и това го казвам и пред вас, че най-важното в момента е да се търси равнопоставеност, да се търсят консенсусни решения и ярко присъствие гражданско в блок.
Да, ама вие докато... Вие...
принципите, на които ние стъпихме в началото, и ние не можем да... да потънем отново в вътрешни игри, в отстояване на партиен интерес. Много хубаво звучи, че всеки един иска да си запази партийната идентификация. Но ние това го правихме вече 10 години и очевидно ни заведе в задънена улица. Тоест хората очакват от нас да сдадеме спрямо създаването на нещо едино и общо, партийния суверенитет по отношение на гражданския също да се сдаде, а гражданите да поемат ангажименти, които така или иначе ще бъдат политически, защото да бъдеш част от промяната означава да участваш в взимането на политически решения.
В крайна сметка обаче вие, докато се умувате, казвам го не с ирония, защото трябва наистина да се мисли, ще се случат процеси, вие виждате колко е динамично, само малкото факти, които аз изредих, ще има още натрупвания, които ще се случат. Държавата ще бъде доведена до различни състояния. Буква А. Ще се вземе да се решение да се строи примерно седми реактор на АЕЦ Козлодуй или пък да се строи АЕЦ Белене по руска или по американски технологии. Ще се направят всички свързани с укрепването на финансите държавата, в това число вероятно и емитиране на нови заеми. Ще се окажете в изработени изборен кодекс, решения за субсидиите на партиите, други чисто прагматични неща. И вие ще бъдете в една невъзможност да сте активни. Обстоятелствата ще ви държат пасивни.
Госпожо Беновска, за да бъдем реално активни, говоря не медийно, не публично,
абсолютно,
а реално политически активни, ние трябва да бъдем представени в парламента. На този етап ГЕРБ е политическата сила, която е представена в парламента и е опозиция. И затова аз тук се обръщам и към тях. Тяхната роля в парламента е ключова в момента, за да може да се защити някаква обратна теза от тази, която защитава тройната коалиция. В този смисъл ние на този етап можем единствено и само да направим политическа заявка, която на следващите избори да бъде убедително припозната от хората. Колкото и да ми се иска, на този етап повече не можем да направим.
Какви препоръки може да отправите конкретно към Бойко Борисов? Вие яхте този ден, той направи една открита среща с своите народни представители в парламентарната група, сложи Цецка Цачева за заместник-председател и даже намекна, според мен, доста явно за други по-скрито, че може да се оттегли той сами от парламента и вероятно да се вземе с партийно строителство. Какви
препоръки? Не мога да давам на никого. Никога в политиката не съм давала съвет и смятам силно неуместно при положение, че не познаваш и пък и няма основание човек да се бърка в политиката на останалите партии. Но това, което аз политически смятам, че ГЕРБ трябва да направи, това е да бъде много твърда и категорична опозиция и да бъдат последователни. Това е много важно. Проблемът с ГЕРБ през последните години е един от проблемите беше в тяхната непоследователност. Защото вие споменахте енергийни проекти, споменахте включително ако щете за мораториума на земята неотдавна, което се случва. Вероятно звучеше така дори леко забавно това, че те казваха има проба, има грешка, но вече минаха твърде много години да се играе по този начин. Колкото по-авторитетно и категорична, авторитетна и категорична една опозиция, толкова по-големи са и шансовете. Защото ако щете десницата, а те претендират, нали, да бъдат дясни, защото са и членове на ЕНП, тя трябва да покаже друг тип политическо поведение от този игрови, различно от игровия начин, който е приет в България. Колкото по-солидно и тежко е присъствието на опозицията, толкова повече са шансовете хората да повярват, че тази промяна има кой да я гарантира. Тоест не просто ще има някакви избори и да дойдат някакви хора,
пак ще кажа,
а ще дойдат
че
хора, които компетентно да се грижат за тях.
Пак ще кажа, госпожа Нейски, че с голям опит и лесно да се каже, ама трудно да се случи. Що ДСБ, СДС, тези отломки от най-новата ни дясна история не бяха авторитет на силна и мощна опозиция?
Госпожо Беновка, има ли смисъл да се питаме за минали неща? Защото...
Не ви питам, за да ви заяждам за миналото, а да ви питам лесно ли е как ГЕРБ да бъде авторитетна и мощна опозиция?
Вижте, нашия проблем, пак казвам, не беше в това, че имахме слаби и неубедителни идеи. Аз продължавам да твърда, че е традиционната десница, от която аз на която аз принадлежа и винаги ще кажа, ще казвам, че принадлежа към традиционната десница. Mm-hmm. А традиционната десница никога не е имала дефицит на идеи и реформаторски дух. Нейният проблем беше единствено в разделението. Какви са били причините, защо и как се е случило, няма смисъл вече да ровим в миналото. Наистината е, че традиционната десница има много солидна експертиза и хора, които могат да бъдат много добри управленци. Онова, което ни достига и към което трябва да се съсредоточи, е връщането на доверието. Връщането на доверието минава през нов тип политика. Политика, в която хората да припознаят осъзнаването на слабости в миналите ни политики. И тогава наистина ще дадат верификация, ще дадат доверие на тази политика. Иначе, както се казва, старата песен на нов глас, просто, нали ви казвам, хората се умориха, а и времената станаха прекалено динамични, освен динамични и доста драматични покрай ситуацията и покрай крайното обедняване на хората. И това обезверяване не играе за десницата. Обезверяването води до силни националистически и ксенофобски тенденции, които са изключително опасни за една демократична държава. Защото много пъти се е коментирало това. Аз дори виждам антиевропейски гласове. Виждам антиевропейски гласове в нормални партии, говоря не в националистически. Но това показва политическа слабост на тези партии. Защото Европа не е, как да кажа, не е панацея, не е някакъв дядо Коледа, който идва и нарежда нещата. Но Европа е инструмент. Това, че ти не можеш да ти... Това, че не можеш да усвояваш фондовете. Това, че допускаш определени хора да присвояват пари по фондовете и те не отидат по предназначение, е проблем на България, не е проблем на Европа.
Едно изречение за финансови...
Да ни харчи парите.
Едно изречение за финансови, помоля госпожа Ненска, докато реформаторския блок си изясни целите, задачите, ръководството, програмите и така нататък. Къде е надеждата на България в ГЕРБ да бъде авторитетна и голяма опозиция ли?
Надеждата на България...
Питам, надежда, къде е надеждата на България?
Аз смятам, че надеждата на България е действително да има реформаторска, наистина убедителна десница, каквато аз се надявам да бъде реформаторския блок в следващия парламент.
Това е в бъдещето. Която... Сега ви питам, до май месец, къде е надеждата на България? В ГЕРБ?
Надеждата на България, колкото и да звучи така, може би ще кажете древнаво, но аз смятам, че надеждата на България в момента е в реформаторския блок. Защото няма как надеждата да е в ГЕРБ в момента.
Тя надеждата, верно, че е в реформаторския. Надежда да иска в
ГЕРБ не може да ги изненада на този етап. ГЕРБ с нищо не може да ги изненада.
Кога?
Тези, които го харесват, си го харесват, гласуват си за него. Тези, които не го харесват, обаче стават повече.
Дали?
Тоест, надеждата винаги е в нещо ново. Надеждата не може да е в старото.
Добре, дано вие сте надеждата. На надеждата тази метафора беше използвана много пъти. Изкушавам се още един въпрос. Искат ли ви да оглавите ви в реформаторския блок?
Кой да ми иска?
Ми, вашите партньори.
Никога не сме коментирали темата с лидерството на реформаторския блок и аз ще ви кажа защо. Пак повтарям, лидер може да има партия. Лидер няма как да има коалиция. Коалицията да, има няколко лидери от партиите, които са членки на коалиция. Така че никой не може да има претенцията да бъде по-лидера от другите лидери. Това е нещо, към което аз в момента имам много остра чувствителност.
Един държи кормилото в двете си ръце и неговите крака
затова,
са на педалите на колата. Другите
да,
могат да дават съвет.
Смятам, така е. Затова аз продължавам да смятам, че единната партия, в която се слеят всички формации, е много по-категорична и силна заявка, отколкото така нареченото отворено ветрило са 6 лидери, които се гласуват 6 политики, имат 6 броя структури по места, които колкото и да се обичат и да си партнират, все пак идват периоди на нареждане на листи, на интереси и така нататък. И има заряд за конфликт. А ние нямаме нужда от повече конфликти.
Добре.
Имаме нужда единствено и само да се съсредоточим към голямата битка.
Госпожо Надежда Михайлова, дано да изчакаме Надеждата да дойде с реформаторския блок на политическата сцена отново. Преди или след европейските избори. Дай Боже. Благодаря ви много за този разговор. Желая ви приятен ден. Разговарахме с Надежда Нейнски, член на Европейския парламент от групата на Европейската народна партия от Синята коалиция.